Sveiki gyvi malonus Laisvės televizijos žiūrovai, mes džiaugiamės jūsų dėmesiu, džiaugiamės jūsų parama, kurios dėka mes galime čia kalbėti apie svarbiausius Lietuvos, Europos ir pasaulio įvykius ir procesus. Na ir šiandien kalbėsime apie koronaviruso plitimą, kaip sako specialistai, labai skvarbaus viruso plitimą čia Lietuvoje, kai šiandien ryte buvo jau patvirtintas pirmasis koronaviruso užsikrėtimo atvejis Lietuvoje. Mūsų studijoje buvęs Europos komisaras, o dabar Pasaulio sveikatos organizacijos specialusis pasiuntinys Europos... Būsimas. Na, jau visai netrukus būsimas pasiuntinys Europos regionų. Vytenis Andriukaitis, sveiki gyvi. Sveiki. Premjero patarėjas Vygandas Malinauskas, sveiki gyvi.
Sveiki.
Ir taip pat medikų sąjūdžio atstovas Vilniaus universiteto profesorius Vytautas Kasiulevičius.
Sveiki. Sveiki gyvi.
Skirmantai.
Kartu dirbam, bet vardama iš...
Skirmantai, atsiprašau labai. Skirmantai, pirmoji žinia mūsų žiūrovams visiems, kokia dabar situacija su šiuo virusu, su jo plitimu?
Tai mes tiesiog laukiame paskutinių žinių, mes, kaip ir esame sakę, laboratorijos atlieka tyrimus, nėra pajėgumai pilnai išnaudojami dar, tokio poreikio nėra. Tris kartus per parą, 11 valandą turėsime paskutinius rezultatus. Šiuo metu kiek mažiau negu 80, 77 ar 79 žmonės yra ištirti, vienas atvejis Šiauliuose, 39 metų moters. Taip pat yra jau dalies artimųjų, tiesiog į karantiną žmonės atsidūrė skirtingų metų, tai dalies artimųjų jau yra atsakymai, jie yra neigiami, kalbant apie virusą, bet dar vyro mėginių trūksta, tai mes 23 valandą matysime jau pilnesnį vaizdą. Kol kas pirmas atvejis fiksuotas, bet tikrai panikai nereikia, tikrai nėra jokio labai didelio pagrindo. Matome, kad valstybė, tarnybos, medikai yra puikiai pajėgus tvarkyti su tokiais atvejais.
Pone Andriukaiti, girdėjau medikų, būtent ir specialistų nuomonę, kad tai bus ne vienintelis atvejis Lietuvoje. Kaip jūs manote?
Niekas negali prognozuoti. Niekas. Gali būti, kad nebus vienintelis, bus daugiau. Gali būti, kad gali būti vienintelis. Čia matote epidemiologinę prasme, yra sunku prognozuoti, bet jau akivaizdu, kai atvejis yra, vadinasi, prognozės turi būti konstruojamas į tą pusę, kad greičiausiai gali būti, bus ir daugiau atvejų. Bet turėkime mintį, visoje Europos Sąjungoje, visose šalyse narėse, skaičiai nėra dideli. Net ir Italijoje yra apie 400 atvejų, Vokietijoje 29, Prancūzijoje apie 17 ir taip toliau. Skaičiai yra iš 500 milijonų mūsų visuomenės narių, kol kas štai tokie. Tai epidemiologinė prasme, epidemiologai duos savo atsakymus, kokia eiga, o kol kas iš ties situacija yra Europos Sąjungoje labai gerai valdoma.
Profesoriu Kasiulevičiau, kaip jums regisi, ką rodo štai šitas atvejis, Šiaulių tarkim atvejis, kai moteris sugrįžusi iš Šiaurės Italijos, po keletos dienų jau kreipėsi medikus, tiesa, jinai pati, galima sakyti, save karantinavo tam tikrų būdų, nėjo į darbą ir po to kreipėsi medikus ir štai jai tokiu būdu buvo nustatytas čia šią naktį, praėjusią naktį, virusas. Ką jis rodo?
Ne, jis rodo, kad iš tikrųjų viruso plitimas Europos teritorijoje yra ir ypač tose teritorijose, kurios paskelbtos kaip endeminės zonos, tai yra Italija. Italija yra vienas iš protrūkio židinių po Kinijos, Korėjos, Japonijos ir kelių kitų valstybių, Irano pavyzdžiui. Tai ten formuojasi tas židinys ir plinta ta infekcija būtent iš Italijos į kitas Europos šalis. Plitimas paprastai vyksta šalia gretutinių valstybių. Na ir aišku, patenka ir iš tų keliaujančių, kaip mes ir spėjome, kad greičiausia taip ir turėtų vykti. Kas yra gerai? Iš tikrųjų gerai, kad pirmadienį imtasi priemonių, įtraukiant Italiją į tą sąrašą ir yra intensyviai tikrinama temperatūra, termovizoriai pradėjo veikti. Ir tai sukelia vieną dalyką, pacientai apie tai informuojami, jie žino, jie tikisi tos infekcijos ir jie tada laiku kreipiasi. Tai va tas ankstyvas Lietuvos budrumas, jis iš tikrųjų duoda gerą rezultatą.
Lietuvos ta valstybinė ekstremaliųjų situacijų komisija rekomenduoja žmonėms vengti masinių susibūrimų. Bet regis, kas tai yra, gerai nežino net ir Seimo valdyba, nes ji kreipiasi iš aiškinimo, ar reikia jau atšaukti kovo 11-osios numatytus renginius. Ar komisija ruošiasi kaip nors patikslinti savo tą rekomendaciją, būtent įvardindama, kada renginys, susibūrimas yra masinis, kada ne?
Tai dėl masinio renginio čia turbūt mažiau yra klausimų, bet didesnis klausimas yra, ar rekomendacija neturėtų virsti privalomų nurodymų, nes kai yra rekomendacija, galima rinktis, ar jie vykdyti ar ne. Dėl Seimo atsakymas bus pateiktas, čia buvo paprašyta jį greit labai pateikti Seimo valdybos, mes manome, kad pirmadienį jį pateiksime, yra akivaizdu, kad, sakykime, pati vyriausybė organizuoja renginį prie Seimo, kuriame planuojama 20 tūkstančių žmonių, tai tas atsakymas turi apimti viską, bet čia yra klausimas, kai valstybės institucijos organizuoja renginius ir gali patirti nuostolius. Kitas klausimas yra, kaip reglamentuota įstatymais, apie ką yra nekalbama, bet diskusijose tai yra. Tai yra, jeigu tu kaip valstybės atstovas pradedi konkrečiai drausti tam tikrus renginius, pagal įstatymą paskelbus ekstremalią situaciją, pirmas dalykas, verslo subjektas gali prašyti kompensuoti tam tikrus patirtus nuostolius, antras dalykas yra labai aiškus teisminis kelias aiškintis, ar draudimas buvo proporcingas. Tai visą laiką proporcingumo klausimas bus svarstomas ir šiuo atveju buvo, pavyzdžiui, net ir Šiaulių atvejs, pirma identifikuota moteris viruso nešiotoje, buvo klausimas, ar mes galim tiesiog uždrausti visus masinius renginius ir tiesiog buvo pasirinktas šiek tiek saugesnis kelias griežta rekomendacija nesilankyti, paliekant galimybę žmonėms iš tikrųjų apsispręsti. Tai čia toks yra labai dėlis skirtumas. Jeigu mes matytume, kad tas plitimas didėja, be jokių abejonių tas proporcingumo klausimas iš karto išsispręstų, bet dabar jisai dar yra.
Šiaulių meras ponas Visockas sako, tiesiog šiauliečiams jis irgi niekaip neprisidėjo prie renginių draudimo. Jisai sako, jeigu jaučiate riziką maždaug šiauliečiams, tai tada ir neikite į tą renginį. Kaip iš tikrųjų, kuom vadovautis, pavyzdžiui, šiauliečiams dabar?
Aišku, ne jausmais reikia vadovautis, negalima jausti rizikos.
Bet jie neturi dabar kažkokios kito žodžio iš valdžios.
Ir aš manau, kad ko gero epidemiologai tars savo žodį. Nes paprastai, kai imamasi priemonių jau žinant, kad infekcijos židinukas yra konkrečioje vietoje, yra įvedami zonavimai. Ir nes karantinai turi savo lygius, savo draudimo kriterijus ir savo zonas. Zona, kur draudžiama ir įstatymas visiškai aiškiai turi apibrėžti tai, kur negali būti jokių kitokių nukreipimų, visiems tai yra. Zona, kur tarkim, švelnesnio, zona, kur yra buferinė ir tada, kur, kaip sakyti, yra bendros sanitarinės rekomendacijos, nekeliant jokių kitų papildomų reikalavimų. Tai ir šiuo atveju zonavimas ir nustatymas karantino laipsnių ir veiksmų apribojimų turi būti priimtas greitai, teisiškai, kad nebūtų jokių kitų.
Ar priims į ekstremalių situacijų komisiją, ponė?
Tai be jokios abejonės, ir ekstremalių situacijų komisija yra ekstremalios situacijos valdymo centras, kuriam vadovauja sveikatos apsaugos ministras, ir be jokios abejonės visą laiką bus vertinama situacija. Bet dabar paskutinis šiuo atveju komisijos posėdis, kuris vyko šiandien, jisai priėmė kol kas griežtą rekomendaciją. Ir mes girdim, kad taip, iš tikrųjų Šiaulių savivalda sako, kad laikysis tik rekomendacijos. Tai mes, aišku, aš suprantu, kad griežtėjimui visada yra palikta erdvės ir aišku, jeigu bus poreikis, tas bus padaryta. Dėl zonavimo lygiai taip pat diskusija buvo, aš sutinku, tik tai šiuo atveju vėlgi ten daug yra niuansų, kuriuos turėtų aiškinti specialistai tam, kad neklaidint, bet aš visiškai sutinku su ponia Andriukaičiu.
Taip, masinis.
Taip. Mes jau turime praktikos Europos Sąjungos mastu ir buvo ebolos protrūkis ir grėsmė, buvo zikos protrūkis ir grėsmė, buvo paukščių gripo, buvo daug įvairių atvejų. Tai tos visos bendros taisyklės yra labai gerai žinoma.
Bet irgi nėra taip, kad masiniai renginiai dabar iš tikrųjų yra pavojaus zona.
Labai gerai. Nu, koks pavojus masinio renginio šiandien, tarkim, Utenoj? Nu, jeigu visi žino, kad nieks neatskrido, neišskrido, nebuvo kontakto, nieko viso kito. Vienas dalykas Kauno oro uostas ir Šiauliai, taip pat gal Kauno tam keli, kuriame galima tikėtis, kad buvo kontaktai žmonių. Kitas dalykas Rokiškis, pavyzdžiui, kad ten nieko nėra. Tai tvarkuotai, tai turėkit, kaip sakyt, visiškai aišku žemėlapį, kuris leidžia pasakyti, kokie veiksmai, kokiuose tai
nėra kol kas tokio žemėlapio, o štai Kauno Žalgirio arena. Ar tai yra rizikos zona, kaip jūs manot, profesoriu Kasiulevičiu? Šį vakarą ten masinis renginys.
Taip, aš laikausi nuomonės, jau ją esu išdėstęs, kad masinių renginių aš nerekomenduočiau Lietuvos teritorijoje didelių. Ir ypač tokiose zonose kaip dabar Kauno arena, iš tikrųjų, na, tokia rekomendacija eiti arba neiti, kada priema kiekvienas žmogus, gal nėra pati geriausia. Visgi turėtų būti labai aiškios rekomendacijos ir patys rengėjai turėtų jausti atsakomybę. Aš kalbu ne tik tai apie tai, kad italai būtent atskrenda ir jie konkrečiai sukels tą riziką, kas gal labai maža ta rizika yra, bet aplamai didelis susibūrimas, kadangi mes turim labai daug keliaujančių žmonių aplamai tarp Italijos ir Lietuvos. Ir visgi, pažiūrėkim pradžią pačio viruso plitimo. Milane du atvejai, o jau 5 šalyse būtent keliautojas iš Milano yra užsikrėtę. Tai reiškia, 5 žmonės iš skirtingų 5 šalių užsikrėtę ir būtent nekontaktavę su tais 2 Milano atvejais. Tai rodo, kad kada nežinomas tiksliai šaltinis, nors žinomas miestas čia jau gerai, tai tada reiškia, kad paplitimas yra truputį didesnis. Tai, bet lietuviai patys skraido ir jie eis į tas pačias rungtynės, kurie buvo slidinėti ir taip toliau ir taip toliau. Kol mes nežinom tiksliai epidemiologinės situacijos, aš visgi vengčiau tokių milžiniškų renginių. Turėkit galvoje, kad šito viruso užkrečiamumas yra didesnis negu gripo.
Bet taip, girdim vyriausybė ar valstybės ekstremalių situacijų komisija svarsto tą galimybę, jog tada bus paprašyta kompensuoti nuostolius.
Ir ne tik tai, aš vieną tik tai sakinį.
Maždaug nusveria argumentai apie finansinius nuostolius.
Ne tik tai, buvo labai paprastos derybos ir su to pačia, galima sakyti, komanda. Pirmas dalykas, atsisakyta visų čarterių ir galių. Tai yra atskrenda tik krepšinio komanda. Antras dalykas, visiems sirgaliam, kurie nenori eiti, jie nepatirs absoliučiai jokių nuostolių, komanda gražina pinigus. Buvo sudarytos absoliučiai visos sąlygos. Buvo kita problema, kalbant yra apie Eurolygos varžybas, tai yra Eurolygos nuomonė ir FIBA nuomonė, ar tai būtų užskaičiuotas techninis pralaimėjimas, ar nebūtų užskaičiuotas techninis pralaimėjimas ir taip toliau. Klausimų tikrai buvo pakankamai daug, bet vyriausybė ir premjeras pats nedalyvaus varžybose, rungtynėse, nors yra Žalgirio fanas. Ir sako, kad tikrai žmonės rekomenduoja manyti. Bet jeigu viską vertinus, visas rizikas, ir mes puikiai suprantam, jeigu dabar po šitų varžybų atsirastų atvejis žmogaus, kuris buvo arenoje, kokio dydžio tai būtų, na, aišku, ir skandalas, ir krizė, kurią reikėtų valdyti. Bet, na, buvo pasistengta padaryti.
Jei galima būtų užkirsti kelią iš anksto.
Proporcingomis priemonės nebuvo lengva tai padaryti. Tiesiog uždrausti varžybas buvo ypatingai sudėtinga.
Profesoriau?
Na, varžybas galima vesti, be žiūrovų yra visokių versijų variantų.
Bet to ne, tas variantas nebuvo pasirinktas ir dabar, na, žmonės rizikuos, galbūt tenais eidami palaikyti savo komandą. Žinau, kad verslas, kai kurie verslininkai, darbdaviai uždraudė savo darbuotojams vykti į šio vakaro rungtynės Žalgirio arenoje. Pone Andriukaiti, ką tai rodo, kad verslininkai tiesiog griežčiau žiūri į savo rizikų valdymą negu valstybė?
Nu, matot, privatus verslas taip pat turi paklusti rizikų valdymo logikai, nėra abejonės.
O valstybė?
Valstybė taip pat turi paklusti rizikų valdymo logikai. Šiuo atveju, kaip minėjau, čia sėdintis 3 žmonės negali būti rizikos vertinti, nes mes nesam epidemiologai. Nes norint dabar turėti tikrus sprendimus, reikia turėti epidemiologų komandą, virusologų, infekcionistų, epidemiologų, taip pat nagrinėjimas bendro konteksto, taip pat suderinti planai su Europos Sąjungos kitom valstybėm, nes visa tai turėtų būti labai harmoningai taikoma, kadangi Italija ir Lietuva šiandien 2 šalis yra čia bendradarbiaujančios. Čia nėra tik tai Lietuvos sprendimas. Tai aš manau, kad aš tik to tiesiog paskatinčiau, kad vyriausybė, komisija, no, dar atidžiau pasinaudotų konsultacijomis Europos užkrečiamų ligų centro, Europos komisijos, taip vadinamoje Health Security arba sveikatos saugos komiteto ir taip pat to viso vadinamojo ypatingojo greitųjų žinių apsikeitimo tinklo specialistų, kad tai padėtų išaiškinti situaciją, žinant visą kontekstą. Lietuva nėra viena, mes esam 27 valstybių klubas. Ir Eurolyga, pavyzdžiui, pagaliau irgi tas pats. Tai, žodžiu, sprendimas turėtų būti rastas būtent toks, kuris tenkintų.
Nu, dabar mes turim sprendimą, kad yra tik rekomendacija.
Viena irgi tokia sakinė, kur irgi sutikčiau, kad Lietuva nėra viena. Tai pavyzdys, Estijos atvejs buvo fiksuotas pirmas, bet jeigu mes palygintume Estijos situaciją ir Lietuvos, pavyzdžiui, pagal taikomas priemonės, Estija net ir šiuo metu netaiko tokių priemonių, kaip mes taikėme net nesantiem atvejam. Tai mes iš tikrųjų kai kuriais atvejais iš to konteksto iškrentam, bet aš sutinku, kad pavyzdžiui, šių rungtynių atvejais iš tikrųjų jis yra, na, jį reikia sverti. Iš tikrųjų sverti rizikas, mes pamatysim, kiek iš tikrųjų bus ir galiu, galbūt daug pakankamų žmonių ir neteis, nesvarbu, kiek ten paprašė keli šimtai pasimti bilietus, bet, na taip, bet čia šitoje vietoje nėra lengvo sprendimo, tos nuomonės skiriasi ir tarp medikų irgi tų nuomonių buvo diskusijose skirtingų. Tai...
Taip, bet tarp medikų gali būti nuomonės.
Suprantu, specialistai.
Pirmiausiai, nuomonės baigėsi ten, kur yra paskirti specialistai, kur jų rankose teisė, sprendimas. Ir mechanizmai, ir iš jų pozicijos gimsta, kaip sakyti, veiksmų paketas, kuris turi būti po to vyriausybės įgyvendinamas. Čia ne, mes dabar galime labai įvairiai diskutuoti, bet iš tiesų reikalinga konkreti rizikos valdymo komanda.
Kada mums jau tikrai reikėtų turėti, šiandien neturime, bet kada jau mums reikėtų turėti to zonavimo, ar ne, kuris parodytų, kuriuose Lietuvos vietose saugu eiti į masinius susibūrimus. O kur juos reikia jų privaloma tvarka drausti, ponė Kasilevičiau?
Tai, tarp kitko, labai teisingai gerbiamas Vytenis Andriukaitis sako, turi būti paruošta jau schema, turi būti ekspertų grupė ir turi būti priimti sprendimai ten, kur jie turi būti priimti. Iš tikrųjų, mes kiekvienas galim turėti šiek tiek skirtingas nuomonės, bet mes paklūstam sprendimams, kurie ateina iš vyriausybės.
Tai aš tada irgi savo tos du sakinius. Vienas dalykas, taip, apie zonavimą irgi yra kalbėta, du dalykai. Tam, kad mes galėtume tokias schemas kompetitingai paruošti, mes turime aiškiai žinoti žinius. Mes vieną dieną šiandien žinome pirmą žydinį, tai yra pirmą atvejį Šiauliuose, nes, pavyzdžiui, statistika ir daug kas sakė, kad taip patikėkit, greičiausiai bus Vilnius Kaunas vien dėl to, kad ten yra daugiausia gyventojų ir daugiausia jie juda. Turim Šiaulius, kas nėra labai tipiška. Antras dalykas, tai mes iš karto tie planai visi keičiasi ir žiūrim. Antras dalykas, apie ką kalba vėl specialistai, ką aš girdžiu, kad net jeigu mes dabar kalbam, pavyzdžiui, apie masinius susibūrimus Vilniuje, kur atvejų nėra, tai jokių būdų nereiškia, kad neištirtas atvejis nėra iš viso žmonių, bet kuris iš mūsų čia sėdinčių dabar gali būti viruso nešiotojas. Tai mes už tai sakom, juo labiau gripo epidemija, pavyzdžiui, Kaune paskelbta, tai jeigu mes einam į renginį, kuriame yra 10 tūkstančių žmonių, nesvarbu, sporto, kultūros, kovo 11-30 metį, mes tas rizikas labai stipriai didiname. Ir šiaip, jeigu atvirai kalbėt, ką sako medikai, tai taip, higiena labai svarbu, bet turbūt idealiausias atvejis tai yra tiesiog savizoliacija.
O valstybė, ar šiuo atveju ekstremalių situacijų komisija, ar ji neturėtų prisidėti prie tų rizikų mažinimo? Nes taip, dabar rekomendacija yra tik rekomendacija.
Ne, griežta rekomendacija yra maksimas iki draudimo. Tai dar kol kas komisija įvertinusi viską, matydama situaciją, dar nepriejo prie draudimo. Bet tas draudimas gali jau greitai atsirasti.
Jūs teisus. Visų pirma, ką noriu dar pasakyti, yra žinoma, kokios yra pažeidžiamas ligonių grupės. Taip. Visų pirma, reikia pasakyti žinę, kad daugybė žmonių pasveiksta. Tai iš 82 tūkstančių, beveik 40 tūkstančių pasveikia. Tai turi būti komunikuojama kiekvieną kartą, kad čia nei maras, nei cholera, kur apsaugo nuo maro, bado ir karo. Tai atsakykim, kad čia nėra toks didžiulis pavojus, apie kurį čia visi baimės akimis kalba. Antras dalykas, iš ties šiandien daug pavojingesnė yra sezoninio gripo situacija, nes jis gali atnešti dar daugiau skaudžių pasekmių. Pereitų metų skaičiai yra nekokie. Europos Sąjungoje mirė 37 tūkstančiai pacientų per visas 27 valstybės nuo elementariaus gripo. Tai tas kombinuojasi lygiai taip kaip ir lygiai tokia pati problema su kitom virusiniam lygom, kurios taip pat pavojingos. Bet, žiūrėkit, teisingi sprendimai būtų senelių namai, slaugos ligoninės, yra kalėjimai, yra kariuomenės, ten, kur yra iš tikrųjų didelis židinys žmonių arba žmonių, kurie turi tam tikras specifines problemas. Tai ten jau dabar turi būti karantinai ir tas. Bet negali būti taip, kad staiga pritaikytų karantinų, operuoti planinės ligas ir taip turėtų palaukit. Proporcingumas priemonių yra labai svarbi, kaip sakyti, sritis, kad proporcingos priemonės turi būti taikomos. Prevencinės, kitos profilaktinės, kitos užkardomosios, o trečios jau griežto zonavimo su labai griežtom taisyklėm, kur jau paklūsta visi.
Profesoriu Kasilevičiau, virusas gimė Kinijoje, taip, tokioj diktatūriniai valstybei, kuri ne iš karto, bet ėmėsi paskui tokių labai jau griežtų užkardomųjų priemonių, ištisi miestai buvo karantinuoti ir ne. Taip. Dabar jis jau ir Europos Sąjungoje pasklido. čia kitokios, kitoks režimas, kitokios visuomenės. Ar štai Lietuvos laisva visuomenė, į kurios sąmoningumą labai dažnai apeliuojama, na, tiesa kartais ir kažkokius jausmus, bet dažniausiai į sąmoningumą, į sprendimus atsakingus, ar šitoj visuomeniai tas virusas neturi kartais daugiau šansų negu ten Kinijoje?
Na, matot, visur yra pliusų ir minusų. Kinai padarė daug gerų darbų, jie ėmėsi griežtos izoliacijos, tas labai svarbu, jie pavėlavo. Jie slopino medikus, kurie apie tai pranešė, jie galėjo anksčiau imtis, bet galop jie tai padarė, didelę sąskaitą iš tų žmonių, bet, sakysim, jie apsaugojo viruso išplitimą į šalies teritoriją gana smarkiai. Tai jeigu turėtumėm tokią situaciją visoje Kinijoje, kokia buvo Hubėjaus provincijoje, tai iš tikrųjų nuostoliai tiek ekonomikos prasme, tiek žmogiškųjų praradimų būtų daug didesni. Tačiau, aišku, tas virusas, kaip mes sakom, kabutėse metastazavo, išplito į kitas šalis ir Europa vėlgi yra kitas iššūkis. Europa taip yra sudėtingiau priimti sprendimus, tai reikia derinti daug ko ieškoti kompromisų tarp valstybių, bet yra numatyti mechanizmai, yra veikia sistemos Europos Sąjungoje, kurios tos sprendimus priima. Ir kitas dalykas Europoje yra ekonomiškai, jeigu žiūrėtumėm, pagal BVP tenkantį vienam gyventojui, tai jinai tikrai, nepaisant to, kad Kinija didžiausia pasaulio ekonomika beveik jau reiškia, bet Europa tenkantį vienam gyventojui BVP sukuria didesnį ir turi gana gerą sveikatos apsaugą. Kinijoje daug yra iššūkių su sveikatos apsauga, tuo tarpu Europos Sąjungoje sveikatos apsaugos lygmuo yra tikrai geresnis. Ir netgi kalbant apie tą pačią Lietuvą, nors mes ir dažnai kritikuojam ir skundžiamės, bet mūsų sveikatos apsauga yra tikrai neblogai išvystyta. Mes turim gana platų gydymo įstaigų tinklą, turim ligoninių daug ir manau, kad mes turim nemažai resursų, turim nemažai medikų ir tikrai labai kvalifikuotų. Tai vertinant visus šitos dalykus, mes galim sakyti, kad mes turėtumėm neblogiau tvarkyti su virusu. Kitas dalykas, tai iš tikrųjų, kaip teisingai sakė gerbiamas Vytenis Andriugaitis, tai nėra pasaulio pabaiga. Ir jeigu kalbėti apie patį virusą, tai jo, na, sakysim, 80% žmonių, daugiau kaip 80% žmonių perserga kaip įprasta gripa arba kitokia kvepavimo takų virusinė infekcija. 20% žmonių yra problema, kadangi vystosi plaučių uždegimas, kartais jis vystosi abipusis, kartais jis būna sunkus ir tik tai 5% yra intensyvios terapijos skyriuose. Tai pavyzdžiui, pažiūrėtumėm tą pačią Italiją, iš 655 dabar pacientų, kurie tenai diagnozuoti, yra 59 intensyvios terapijos skyriuje. Vadinasi, tai yra tam tikras skaičius. Dalis jų yra namuose. Ir tikrai net ir Lietuvai reiktų pagalvoti, galbūt net Šiaulių medikai parengė jų komandą šiandien tam tikrą rekomendaciją, kad galėtų dalis ir toliau gydytis namuose kaip įprasta gripa, tik tai prižiūrint tinkamai sutvarkius. Aišku, čia turėtumėm apsitarti su vyriausybe ir jie turėtų tą patvirtinti, bet lygiai ir italai taip į tai žiūri. Tai aišku, kad tas mirtingumas 2,3 ar 2,6, čia įvairiai skaičiuojant rodiklis yra, bet jis apima daugiausia pažeidžiamas grupės, vyresnio amžiaus žmonės, negresia vaikams, iki 9 metų mirčių visai nėra buvę, reiškia, ir jeigu jį kontroliuosim ir tinkamai naudosim sveikatos resursus, mes galim čia atlaikyti visą šitą, juo labiau, kad gegužės mėnesį greičiausia tas turėtų truputį nuslopti.
Dėl ko? Dėl oro?
Tai įprasta koronavirusams būdinga, čia 7-as virusas jau, tai reiškia, jeigu žiūrėti, jiems yra būdinga pavasario ir rudens tokie protrūkiai. Tai
taip.
Taip, aš noriu dar papildyti būtinai. Iš ties, nu, net ir negalima palyginti Europos Sąjungos maisto saugos, higienos standartų, kontrolės standartų, oro uostų standartų, tarnybų standartų ir sveikatos apsaugos sistemos su Kinija. Kita vertus, jeigu jūs buvot Kinijoje, nu, turguose, Dieve brangus, higiena. Visa kita.
Uždraudė prekybą gyvūnais maistu.
Bet ten yra tradicijos.
Toliau, jie juk valgo viską. Juk tai atsitiko, kadangi į maisto grandinę pateko tie gyvūnai, kurių mes nevalgom. Ir štai mes turėjom protrūkį merso, taip, nuo kupranugario. Turėjom protrūkį sarso, nuo kačių. Dabar nuo skujuočių, tai Tai yra būtent tų kraštų problematika. Ir čia mes turim sporadinius atvejus,
kur... Dabar jau ne tik tų kraštų. Mūsų žiūrovė viena klausė, ar žiūrovas, ar naminiai gyvūnai gali atnešti
ne.
Virusą į namus?
Ne. Ne. Atsakymas. Ne.
Visiškai nieko nebijoti. Dar keletas klausimų. Ar tinka šiam virusui gydyti tamiflu ir panašus antivirusiniai vaistai? Trumpai, aiškiai. Kitas klausimas, kodėl, Loreta klausė, kodėl neatnaujinama informacija apie tyrimus sveikatos apsaugos ministerijos puslapyje, kaip buvo žadėta.
Atsakymas atnaujinama ir informacija sveikatos ministerijos puslapyje, tai turbūt išsamiausia informacija. Visa informacija, kuri buvo teikiama visose ministerijose, toliau teikiama ir vyriausybės tinklalapyje atsiranda poskyris, kuriame taip pat sudedama naujausia informacija, tiesiog vėlgi jos yra tiek daug, kad tai užtrunka realių laiko atnaujinti, bet visos rekomendacijos, svarbiausia informacija, statistika, naujausi tyrimai, visa tai yra atnaujinama ir žiniasklaidai pateikiama ir vienoje vietoje yra.
Čia reikia tikrai dar patikslinti. Informacija yra tada, kai ji yra patikrinta. Laboratoriniai tyrimai turi savo laiką, kaip sakė, už tai ir informacija, net ir Europos užkrečiamų lygų centrai.
Bet yra periodiškai vykdomi, tai mes galime
arba periodiškai pakartoja.
Tris kartus per dieną neatnaujinama, 11 valandą jūs vėl gausite, vat lauksiu žinių iš laboratorijos ir mes žinosime. Taip, po to jūs vėl gaunate ryte ir taip, kas 8 realiai valandas vyksta tyrimai.
Profesoriu, kas
aš tik tai noriu pasakyti vieną dalyką, kad žmonės labai koncentruojasi į tų atvejų skelbimą ir kartais net keista pagal vieną šabloną gaunamos žinutės į messengerį, kad nustatyti trys atvejai. Vakar ėjo ištisai vienos žinutės, netgi rodė kiti šeimos nariai ir taip toliau. Kartais atrodo kaip diversijos. Reiškia, iš tikrųjų taip neturėtų būti daroma ir žmonės neturėtų panikuoti. Reikia nepamiršti, kad Lietuva randasi tokioj rizikingoj geopolitiniai erdvėj, kur kartais siunčiama informacija sąmoningai kelti paniką visuomeniai. To neturėtų būti. Aš neturiu labai gerų santykių su vyriausybė kartais ir ginčiuosi labai dažnai su to pačiu Skirmantu, kalbant apie medikų problemas įvairias, bet noriu pasakyti vieną dalyką, nesikoncentruokit į tą vienas ar du atvejai, tai nieko nekeičia iš esmės epidemiologinių požiūrių. Mes žinom, kad protrukis yra Italijoje, pavieni atvejai yra, greičiausia jų daugės po truputėlį, nebus tai garitoje atsikėlus, kad 100 000 atvejų, taip tikrai nebus, bet infekcija gali plisti, gali taip atsitikti. Mes ją jau pradedam pažinti. Vis daugiau ir daugiau pradedam pažinti. O koncentruotis į tai, kad paskelbė jie iš ryto ar ne, nieks nepaslėps šitų atvejų. Yra sistema, kuri nelės paslėpti. Yra Europos institucijos, kurios kontroliuoja Europą, yra Europos Sąjungos narė ir taip Lietuva.
Yra pasaulinės dabar taisyklės, kurios neleidžia nukrypti nuo standartų. Nei Kinija negali ką nors suklastuoti, nei Rusija, nei arabų šalis, nei Lietuva.
Aš tik vieną sakinį nepaklausom, bet ką sakė ir aš tą mintį seniai norėjau pasakyti, nes jis skamba irgi uždaruose pastrimuose, bet man sako, jūs nesakykit viešai, vis tiek nesuprastas būsit. O aš galvoju, jeigu sakė ir buvęs komisaras ir eurokomisaras ir pasaulinės sveikatos organizacijos, iš tikrųjų žmonės nelabai supranta, kad pavyzdžiui rizika, kalbant apie rimtas komplikacijas, ypač vyresniems žmonėms, nuo gripo yra gerokai didesnė negu koronaviruso. Ir mes dabar, jeigu mus žiūri, jie iš tikrųjų mato tą statistiką, bet net nesugeba įsivertinti tos labai realios situacijos toj pačioj Lietuvoje. Mirčių skaičiaus ir taip toliau, ir taip toliau. Aišku, čia labai mintise yra juodi scenarijai, nes nėra išrasta vakcina dar, mes turim daug nežinomųjų, bet reali situacija yra tokia, kad jeigu žiūrit šitą laidą, didesnė problema, kad jūs, didesnė tikimybė, kad jūs nuo gripo turėsit žymiai skaudesnės problemas negu nuo koronaviruso.
Taip, arba tuberkuliozės priemonės panašios šiuo atveju gripo ir šito viruso, profesoriau, kas yra.
Profilaktinės priemonės yra skiepai, kurios patvirtintos. Deja, skiepų nėra, gydymo taip pat nėra, bet taip, jeigu žiūrėti masės ir gamumo, na, va, įsivaizduokit, 2009 metais mes turėjom gripo pandemiją Lietuvoje, diagnozių, kurias nustatė gydytojai, buvo 67 000. Taip, tai yra toks skaičius. Ir dar plus 40 000 ūmių kvėpavimo takų infekcijų, po kurią greičiausiai slėpėsi tas. Tai jeigu mes pasiekėm 100 000 sergamumo gripų, sakysim, jeigu ir vienai par kitaip čia kartais suklystama kokią vieną kitą diagnozę, bet iš esmės, tai mes turim tuos kelis procentus gyventojų. Ir vat, irgi noriu pasakyti, kad net jeigu ir būtų plitimas labai smargus, tai mes kalbėtumėm apie keletą procentų gyventojų. Nekalbėkim apie tai, kad 2 milijonai ar ten 3 milijonai žmonių serga Lietuvoje. Taip tikrai nebus. Tai yra realu. Ir tie, tas sergamumas nuo gripo, kaip teisingai sako vyriausybės atstovas, jis iš tikrųjų nusineša daugiau žmonių. Vat per pandeminį gripą 23 mirė žmonės. Ir taip kas metų mirčių yra ar 10 ar 20 ir pernai gripas buvo tarp kitko labai negeras ir taip toliau. Kas tarp kitko irgi verčia kartais riboti masinius renginius ir tai daugiau gali žalos padaryti. Šita infekcija diagnozuotų susirgymų, jų, kaip čia buvo sakyti, 83 tūkstančiai dabar šiandien dienai pasaulyje, Europoje, jūs įsivaizduojat, didžioji dalis Kinijoje, 98.7% Kinijoje. Tai reiškia, mes Europoje jų neturim tiek daug. Aišku, jeigu būtų toks pats plitimas kaip gripo, tada rizika jam taptų didesnė. Bet kol gripo yra daugiau negu tos infekcijos, tai gripas daugiau žmonių nusineša.
Ir
tai
aš va, čia... noriu dar jūs papildyti, nes gydymas yra simptominis.
Taip, teisingai. Taip,
būtinai visu, reikia pasakyti žmonėms, gydymas yra taip. Simptominis. Plius
taip.
Yra gydymas taikant biosaugos priemonės. Ir aseptika, ir antiseptika, tie visi metodai, kuriuos mes chirurgijoje taikom, kada mes paruošiam rankas operacijoms, tai irgi yra.
Ir noriu pasakyti, dėl tų, kurie sunkus tampa pacientai, tai Lietuva turėjo patirtį 2009 metais. Ir mes pažiūrėjome mūsų santaros klinikų, pavyzdžiui, reanimatologų duomenis, tai rezultatyvumas tokių sunkių pacientų buvo panašus kaip Jungtinių valstijų, naudojant ECMO ir visas kitas priemonės, mechaninę plaučių ventiliaciją ir taip toliau. Tai tam tikra sistema, schema yra gydymo sunkių atvejų, jeigu taip atsitiktų. Ir dalis žmonių tikrai nemažai yra išgelbė.
Pabaiga jūsų klausimas, gal linksmesnis šiek tiek. Kodėl italų krepšininkai ne karantine ir atvyksta kautis su Žalgiriu šį vakarą? Gal jūs, ponė Vytenį, galite atsakyti?
Negaliu, aš tik tai galiu.
Nes jie iš Milano.
Aš tik galiu pasidžiaugti, kad Italijos treneris irgi pasiuntė tokią raminančią žinutę.
Aha, tai jis pagazino, kad jeigu mums blogai seksis, pradėsim kosėti.
Aš tik pasakysiu, kad italų krepšininkai, ten yra iš tikrųjų pakankamai daug stiprių iš viso pasaulio surinktų žaidėjų. Tai jau jie kaip yra prižiūrimi ir kaip tyriami ir taip toliau. Tai daug dėvė kiekvienam. Ir aš tik tai manau, kad irgi kitas klausimas, kad klausimas ar tiem patiem italam rizikų nėra žaidžiant, aišku, čia jie iš tos teritorijos specifinės atvyksta, bet ta prasme, šiandien turbūt bet kam, esant didelėje erdvėje su labai labai daug žmonių, tų rizikų yra daug. Tik tai paskutinis iš mano pusės dalykas, ką italai sako ir ką mes matom bendraudami su užsienio kolegomis ir net apie komunikaciją kalbėdami, Lietuva, aišku, išsiskiria ir tą reikia pripažinti būtent tokiu dideliu jautrumu ir tokia didelė baime. Jinai dabar pradeda mažėti, kažkaip pradeda visuomenę gal realiau vertinti, bet, pavyzdžiui, daugelis, na, visokių įvairių situacijų buvo, Italijoje irgi visokių, bet sako, daugelis į tai taip rimtai nežiūri kaip mes.
Na, va, žiūrėkite, aš tik gavau žinutės iš Estijos. Estijoje irgi vienas atvejis. Bet visuomenės reakcija, komunikacinė reakcija visiškai kita.
O ten nevyksta Eurolygos varžybos ir net važiuoja
labai racionaliai, labai racionaliai. Tai štai, kodėl pas mus? Dabar pas mus bėga pirk kruopų, taip toliau, ten konservų. Ne, klausykit, aš pajokausiu, tai jeigu jau bėgat pirk kruopų galvodami, kad čia tai bus, o kas atsitiks, jeigu pritrūks laidojimo reikmenų, ką tai, tai gal nusipirkit taip pat? Nu, tiesiog pasiūskim tokią žinutę truputį.
Būtų visai tradiciška lietuviams.
Truputį, bet truputį, ne truputį sveiko kruopų.
Mūsų atvejais ir estų parodė, kad mūsų sistema visgi geresnė.
Kodėl?
Todėl, kad pacientė buvo pakankamai jau informuota, kreipėsi anksti. Tas žmonių perspėjimas yra gerai, bet ne išsigandimas. Yra du skirtingi dalykai. Jeigu žmonės išlaiko savikontrolę, protingai tai žiūri ir laiku informuoja institucijas, sekasi gerai. Ir Šiaulių ligoninė irgi pakankamai parodė gerą pasiruošimą, nes tikrai tas pasirengimas keletą savaičių prieš pirmą tą atvejį tikrai mūsų užklupo ne taip, kaip kuriuose šalyse.
Kągi, Laisvės televizija yra parengusi informaciją suvestą į tokią svetainę apie korona.lt. Galite ten ją kompaktiškai surasti. Informuotumas tikrai leis jaustis mums visiems ramiau. Aš dėkoju už pokalbį Vyteniu Andriukaičiu, kuris yra buvęs Europos komisaras už sveikatą atsakingas, o dabar jau Pasaulio sveikatos organizacijos specialusis pasiuntinys Europos regionui. Dėkoju premjero patarėjui Skirmantui Malinauskui, atsiprašau Skirmantui, ir taip pat Vilniaus universiteto profesoriui, medikų sąjūdžio atstovui Vytautui Kasiulevičiui ir jums malonus Laisvės televizijos žiūrovai uždėmesi, likit su mumis.